La plej granda nederlanda vendoplatformo Bol.com liveras inter alie centojn da libroj verkitaj de AI. Tio koncernas ĉefe turismajn gvidlibrojn, lingvajn konsillibrojn kaj librojn kun kuirreceptoj. Laŭ la radiostacio Bono, post la analizo de unuopaj ĉapitroj, tio estas evidenta. La Babil-roboto creas ne sole elektronikajn librojn, sed ankaŭ iliajn paperajn versiojn, kies prezo varias inter kelkaj kaj kelkdek euroj. Onidire, la Babil-roboto pretas liveri libron ene de kelkaj minutoj. Bol.com ne disponas pri informoj koncerne la vendatajn titolojn, kreiĝintajn helpe de AI, dume Reuters agentejo informis antaŭ kelka tempo che Amazon estas prisutita de libroi verkitai au desegnitai de la artefarita inteligenteco.